La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom vorbi despre marea criză pe care o traversăm. În luna septembrie s-au împlinit 5 ani de la debutul acestei crize financiare, o criză care a început cu prăbușirea celei mai mari bănci de investiții din lume, Lehman Brothers. După această prăbușire au urmat alte mari instituții financiare, unele s-au prăbușit, altele au rezistat cu ajutorul banilor publici. Ei bine, poate că ar fi cazul să avem un scurt remember al acestei perioade, să vedem ce a însemnat o criză, cum a arătat și cum va arăta probabil de aici înainte această criză, dacă aceste crize financiare pot fi evitate, dacă este o ciclicitate normală în dezvoltarea și în istoria economiei, cum ne-a afectat și ce putem învăța din aceste crize. Evident, este o criză pe care o traversăm, nu este singura, nu este nici pe departe comparabilă cu cea din 28-33. Discutăm despre această perioadă de criză împreună cu Daniel Ștefan, director economic Centru Media Speranța. Bine ai venit!
Bine te-am regăsit!
Așadar, suntem în fața unei perioade de 5 ani pe care o putem evalua. 5 ani dacă vorbim despre debutul crizei în Statele Unite ale Americii. Criza a traversat oceanul după câteva luni, a ajuns în România a vreun an, un an și ceva distanță, poate chiar 2 ani, cu toate că după 2 ani a fost recunoscută în mod oficial. Criza se simțea mult înaintea recunoașterii publice din partea președintelui sau din partea altor politicieni. Dar sunt câțiva ani de criză și cine ne spunea prin 2009 că această criză va dura ani de zile, părea un profet sadic. Mesajul era destul de optimist în România, nici măcar nu se vorbea despre un acord cu Fondul Monetar Internațional, pentru că era un fel de mare bau-bau.
Că n-aveam nevoie.
Da, se spunea că n-aveam nevoie, după aceea a fost nevoie ca o centură de siguranță. Da. Mai târziu era, de fapt, furia...
Doar bani la BNR, care, nu ne atingem de ei.
Și de care ne-am legat ca să, nu ne înnecăm. Evident, asta face parte dintr-o strategie de comunicare a crizei și trebuie, poate, să abordăm și acest aspect, să vedem cât de etică este comunicarea în timpul crizei și cât de pragmatică ar trebui să fie. Dar uitându-ne la anii care s-au scurs, această criză este de departe atât de înfiorătoare pe cât s-a crezut la început. Mulți au comparat-o cu marea criză din 28-33. Mie mi se pare o criză mult mai mare, cea pe care au traversat-o americanii și nu numai atunci, comparabil evident cu ceea ce cunoaștem noi astăzi, dar este cât de cât comparabilă cu ce s-a întâmplat atunci? Este o criză nouă? Este o criză surprinzătoare?
Am putea spune că pe 15 septembrie 2008 a început să meargă omenirea la școală, a început să reînvețe, să redescopere ceva, pentru că atunci a fost declarat falimentul Lehman Brothers. Suntem după 15 septembrie 2013 și au trecut 5 ani și cumva am început ciclul gimnazial de experiență în interiorul crizei. Poate pentru noi care suntem români, da, și măsurile asiguratorii pe care ne le-au oferit politicienii la un moment dat, indiferent din ce segment al puterii politice erau, au făcut ca să ne bucurăm cumva de răul vecinului de peste ocean. Uite că a ajuns americanul să se plângă că nu are cu ce-și plăti rate. Dar noi suntem bine. Noi am avut criza noastră care a culminat cu 99-2000, după aceea ne-am ridicat, am început să luăm credite cu buletinul, să fim pe primele locuri la creștere în Europa în privința importului de mașini străine și mai departe. Și lucrurile păreau foarte, foarte îndepărtate. Dacă ar fi să ne uităm puțin înapoi la perioada respectivă, cred că primul lucru la care m-aș gândi este că nu ne-am fi așteptat să dureze atât de mult toată această istorie. Chiar dacă noi am început cu aproape 2 ani mai târziu experiența crizei financiare, dar nu cred că am fost pregătiți noi ca români să spunem mental că există în capitalism cicluri economice.
Cicluri pe care tocmai le cunoscusem în România, evident. Nu vorbim despre o criză financiară globală.
Nu am avut criza din România pusă pe seama unei ciclicități economice, cel puțin în anii 90. A fost pe tema moștenirii triste a comunismului, a privatizării, a reformelor, a re-reformelor, a re-re-re-reformelor și tot reformăm de 25 de ani aproape, fără să știm prea mult cât mai avem de reformat. De aceea nu ni s-a prezentat nou, ca oameni obișnuiți, ideea unei ciclicități economice. Uite, după o creștere urmează în mod logic o recesiune, o restrângere a activităților. Părea tot un fel de creștere de asta așa, tot înainte cutezători spre o lume mai bună.
Aproape irațională.
Da. Ceea ce, dacă mai deschid subiectul de etică la început, ceea ce aș vrea să abordăm la un moment dat este chiar această etică. Până unde poți liniști, poți da așa, să spunem, medicamente împotriva durerii, când de fapt ai nevoie ca să mergi la chirurg, dacă ai o tumoră, nu? Poți să iei medicamente pe durere până când mori, dar e nevoie să mergi la chirurg. Într-adevăr, asta e prima etică pe care am trăit-o pe propria piele, cu asigurări după asigurări pe care le-am primit, că lucrurile nu sunt chiar așa cum spun ceilalți din arcul opoziției sau a puterii și lucrurile sunt mult mai bine. Stați liniștit că vechează cine trebuie.
Pe de altă parte, trebuie spus că această polemică între economiștii sumbri și cei optimiști se poartă la nivel foarte înalt. Îmi amintesc de primele luări de poziție ale lui Nuriel Rubini, un economist foarte cunoscut și a făcut de fapt un nume și chiar un renume pe marginea crizei. A și câștigat foarte mult financiar de pe urma acestei crize, deci criza pentru el a fost o oportunitate. E bine, în momentul în care vorbea despre apropierea acestei crize, și nu a fost singurul, dar a fost cel mai vocal, mulți l-au considerat drept o sperietoare. Dr. Boo, i se mai spunea lui. Dar omul care vine cu veștile acelea explozive, avea un discurs
apocaliptic.
Apocaliptic, chiar.
Economic.
Da, chiar apocaliptic. Bine, lucrurile ulterior au intrat într-o anumită rutină. El, având un brand deja, nu mai putea să comunice lucruri atât de surprinzătoare și de, și de profitabile financiar. Dar mulți considerau că este un om care sperie piețele. Este o voce din pustiu. Și de aceea nu luau în seamă. Ulterior, când și-au dat seama că a avut dreptate și că a venit această mare criză, imediat peste noapte a fost idolatrizat.
Și a devenit un model pentru economie.
Da, a devenit un idol al multor economiști, citat peste tot, invitat peste tot, plătit cu bani grei. Deci polemica aceasta s-a portat nu numai între politicieni care aveau un interes meschin, să câștige primele alegeri sau să câștige câteva puncte în plus în sondajele de opinie. Polemica aceasta a fost purtată la nivelul cel mai înalt al elitei academice mondiale, între laureați ai premiului Nobel. Unii spuneau că va fi o criză, alții că nu va fi o criză. Când a venit criza, unii aveau niște soluții monetariste, alții aveau cu totul alte soluții.
Statul adică, să facă treaba, da, pe care...
Sau statul să se retragă. Deci, polemici au fost la toate nivelele.
Ai spus la început că ai vrea să abordăm o comparație între criza din 29-33 și cea modernă. Sunt lucruri care se repetă. Dacă ar fi să luăm doar pragul, comportamentul bursier, da? Și atunci au căzut acțiunile companiilor aflate la bursă și acum au căzut. Și atunci s-au închis bănci și acum s-au închis bănci. Bine, mult mai, poate mai mici, dar nu la nivelul atât de mare de atunci. Și acum s-au desfințat locuri de muncă și atunci oamenii sunt la coadă pentru ajutoare alimentare din partea statului sau a primăriilor sau a oamenilor binevoitori, ca în multe locuri și în ziua de astăzi. Lucrurile seamănă. Ceea ce e diferit, zic eu, între una și alta, este faptul că actuala criză a pornit sau are la bază rădăcini speculative. Adică oamenii au dorit atât de mult să se îmbogățească pe termen scurt, încât, să spunem, demersurile pe care le-au făcut au fost cu totul dincolo de etică, cu totul dincolo de un comportament, să spunem, cinstit, dar în cinstea capitalismului. Nu imaginăm ceva sfinț de pe icoană, ci capitalismul clasic. Și care au dus la hrănirea și altor investitori cu astfel de momeli. Totul va crește, totul va fi bine, totul va fi...
Era o perioadă de exuberanță irațională.
Da, și atunci... Nu avem nevoie doar de o reîntoarcere la un ciclu economic, da, suntem în gaură și începem să creștem, pentru că un ciclu e o sinusoidă, de fapt. Data asta avem nevoie la o reîntoarcere la bazele unui capitalism.
La un model.
Exact, să redefinim modelul, adică dacă ieșim din criză, începem la un moment dat să creștem economic, eu știu, la nivel global, va începe creditarea, va începe pe aceleași baze speculative, adică trebuie să ne așteptăm ca următorul ciclu economic să fie la fel de profund sau putem învăța ceva din lucrurile astea? Cred că e nevoie în cazul actualei crize de o schimbare a modului în care înțelegem noi capitalismul. În sensul că am fost obișnuiți ca să vrem câștig rapid pe termen scurt, eventual plimbând hârtii și din ce în ce mai puțin să muncească, restul plimbă hârtii, sau mergem mai departe spre asta, sau revenim la ceva mult mai palpabil.
Asta este un capitalism de cumetrie.
Da, există și o altfel de democrație pe lângă cea obișnuită pe care o știm și noi, există democrația de tip sud-american. în care în mâna câtorva familii stau și puterea politică și poliția și armata și serviciile secrete și judecătorii și 90% din PIB. În același fel, în mâna câtorva, să spunem, oameni cu influență, nu acum ne gândim la ceva teoria conspirației, cei marile companii și marile bănci practic au jucat pe degete o lume întreagă, hrănindu-l pe fiecare om, hrănindu-l întreaga omenire cu iluzia unui viitor frumos, un fel de împărăția cerurilor pe pământ, în care totul va fi frumos, toți vor câștiga în timp ce vor munci din ce în ce mai puțin.
Este un aspect pe care vreau să-l discutăm puțin și anume că aceste crize sunt totuși ciclice într-o economie liberă. Ceea ce este poate surprinzător pentru unii dintre cei care ne ascultă, pentru că la începutul crizei, mai ales cei care au pierdut mult, credeau că această criză are ceva cu adevărat apocaliptic în ea. Unii au încercat să găsească chiar și niște valențe religioase ale crizei financiare, iar în momentul în care au aflat că, de fapt, crizele financiare sunt oarecum normale, din punct de vedere statistic, într-o economie liberă, s-au întâmplat, se vor mai întâmpla, sunt economiști care au calculat chiar cam câți ani ar dura o criză financiară. Crizele de afaceri sau de business durează mult mai puțin, au o amplitudine mult mai mică, pe când crizele economice, crizele financiare apar aproximativ odată la 16 ani, durează mai mult, au efecte mai profunde. Cunoaștem în istoria recentă a economiei mondiale multe asemenea crize, ne-a făcut trimitere la cea mai mare, cea mai cunoscută, cea mai studiată, cea din 28-33, dar nu este nimic anormal. Criza face parte din metabolismul unei economii libere. Bine, această revelație pentru unii a fost o adevărată problemă, pentru că s-au simțit nevoiți la un moment dat să scuture această criză de orice zgură a discursului eticist, religios, apocaliptic și să recunoască faptul că această criză pleacă dintr-o lipsă de reglementare, poate pleacă din apetitul nestăpânit al oamenilor care oricând
nu s-a schimbat în istorie, e același.
Poate fi înțeles în istorie, în orice episod poate fi verificat. La urma urmei, discutăm despre niște crize de creștere.
Da, nu sunt fanul abordării apocaliptice, din punct, adică a amestecării laturii economice cu aia religioasă din punct de vedere apocaliptic. La fel cum știu eu Biblia, ea se referă la totul altceva decât, eu știu, o criză economică. Da, nu am fost pregătiți, cel puțin noi în România, cu așa ceva. Pe de altă parte, cred că definirea unei ciclicități economice raportat la una financiară e o încercare de a oferi un răspuns asupra ceea ce se întâmplă. Nu e ceva fundamentat pe mai multe episoade care s-au repetat și de acum putem să spunem că da, ăsta e modelul, sunt două feluri de ciclicități, una economică mai rapidă, sinusoidă, alta financiară mai lentă și atunci când punctele de minim se potrivesc, dezastrul e mai mare. Care e ideea cu aceste două ciclicități diferite, economică versus financiară? Banii sunt sistemul circulator a unei economii. Afacerile merg, e clar, foarte puțini oameni în ziua de astăzi își construiesc o afacere solidă, mare, din ce în ce mai mare, doar pe banii din buzunare, economiile proprii, ci există sistemul împrumutului. Atunci când băncile au la dispoziție bani ca să împrumute, să crediteze economia, prin reducerea dobânzilor vor stimula ca economiile, business-urile aflate în criză, în partea de jos a ciclului economic, să înceapă să crească pentru că le vor oferi sângele care să circule și să hrănească sistemul. Atunci când nici și băncile au o problemă de sănătate proprie în privința creditorilor neperformante, în privința gradului de, să spunem, scumpete cu care se împrumută ele de la banca centrală sau de pe piața liberă, atunci nu vor mai fi tentate ca să ofere un împrumut avantajos afacerilor deja aflate în criză. Și atunci când amândouă sunt în latura inferioară, creșterea e mult mai dură și partea de coborâre e mult mai dramatică pentru fiecare dintre noi care suportăm practic efectele. Totuși, eu cred că e un model teoretic de început și, nu știu, vom vedea dacă se mai repetă.
Cred că încearcă să aibă o anumită predicție asupra următoarelor crize. Identificarea unui model ajută foarte mult nu numai la înțelegerea istoriei sau a prezentului, ci și la previzionarea unor eventuale crize
știi
în viitor
cine
și
nu,
mai ales a amplitudinilor.
Cine nu învață din istorie, cum nu o să o repete. Cam asta e treaba. Da, sperăm să fie o învățătură de minte, cum spune românul.
Întrebarea este, pot fi crizele totuși previzionate?
Din punct de vedere a unei crize, dacă luăm o criză economică, că e mai des întâlnită, există niște nivele, niște, să spunem, semne, simptome ale unei crize incipiente. Atunci când există o, să spunem, un boom de ăsta economic, o creștere, împrumuturile se ieftinesc, oricine vrea să-și ia credit cu buletinul ca să facă o afacere, atunci îl primește, încep să se mulțească potențialele credite neperformante, să spunem, pentru bănci. Crește oferta în piață și vor fi selectați oamenii, vor fi selectați furnizorii pe baza unor anumite criterii între oferta comparabilă. E clar că într-o perioadă de veselie, după veselie urmează tristețe. Sunt niște nivele pe care ar trebui ca politicienii, ca liderii economici a unei țări să le poată vedea, astfel încât să știe care e, dacă nu cumva începem să mergem în jos sau mai sperăm să mergem în sus. E greu să prezentăm acum lucrurile astea într-o emisiune scurtă, dar teoretic, cei care sunt responsabili economici au niște mecanisme la îndemână prin care să poată să vadă măcar niște simptome. E adevărat că atunci când strănuți, poate să fie ora acelea strănuți, poate să fie, eu știu, gripa aviară. Două lucruri se pot întâmpla la început. Pe măsură ce simptomul se adâncește, pot să separe gravitatea bolii.
Eu am avut un feeling la începutul acestei crize, uitându-mă la piața imobiliară. Neavând foarte multe informații din zona bancară sau din zona academică, dar am simțit că există o decuplare surprinzătoare din punctul meu de vedere a prețului în România și a posibilității românului mediu. Nu exista nicio legătură, nu exista nicio logică din punctul meu de vedere. Nu puteam să fac un calcul între salariul mediu, să spunem, și prețul mediu pe metru pătrat.
Dar atunci, în aceeași perioadă cu creșterea...
Am intuit că e o problemă și problema aceasta nu mai poate dura foarte mult.
Trebuia să se spargă. Exact. Atunci când ajunseseră terenurile în București să coste mai mult decât în alte capitale europene, deși nu era noi un pol de dezvoltare economică, eu știu, care să atragem nu știu ce investitori să facă nu știu ce în România, era clar că se întâmplă ceva. Atunci când locuințe, eu știu caz concret, când o garsonieră în București costa mai mult decât una în Stockholm, deja era o problemă. Bine, sunt și alți factori care influențează prețurile, dar primul lucru, pentru ca o persoană obișnuită să-și ia un apartament, că la prețurile din vremea aceea era să ceară un împrumut mai mare, pentru că salariul ei nu permitea o creștere, să spunem, în același ritm cu prețurile la imobiliare. Și își luau un credit pe un termen mai lung. Banca accepta pentru acea sumă mai mare același gaj, comparând valoarea împrumutului cu valoarea evaluată a apartamentului. Atunci când prețurile au început să scadă brusc din cauza crizei, banca a rămas prea descoperită cu garanția pe care a oferit-o. Au dispărut locuri de muncă, bietul împrumutat, n-a mai avut bani de unde să-și dea ratele la bancă, banca i-a luat casă, dar n-are cum să-și recupereze nici ea împrumutul eventual luat în valute exotice, franci elvețieni, spre exemplu. Și lucrurile sunt într-un lanț. Da, e clar că primul lucru la care eu m-aș uita ar fi prețurile imobiliarelor. Dacă într-adevăr acele prețuri cresc pentru faptul că sunt buluc investitori într-o zonă anumită și vor tot să construiască investiții noi, să construiască, eu știu, clădiri de apartamente sau investiții industriale și prețul crește din jocul cererii și a ofertei, da, e un lucru, să spunem, sănătos. Dar când prețul crește din cauza faptului că e un fel de concurs, cine dă mai scump, cine vrea să-și facă rata de profit mai mare, pentru să recunoaștem că în domeniul imobiliar, spre exemplu, rezidențial, în anii dinaintea crizei, în România, un antreprenor câștiga și de 3 ori, 300% față de cât îl costa construcția, prețul cu care îl vindea pe piață.
Deci am putea spune că turbulențele care apar pe piața imobiliară sunt un bun indicator pentru începutul unei crize sau poate chiar și pentru ieșirea dintr-o criză.
N-aș spune turbulențe, ci creșterea, să spunem, ecartului dintre prețuri și dorința investitorilor de a construi ceva în zona aia sănătos, nu speculativ.
Eu mă gândeam la turbulențe pentru că când apare un dezechilibru între cerere și ofertă sau între cerere și prețul pieței care dezechilibrează oferta, da, atunci se poate vorbi despre o turbulență pentru că marea majoritate a acestor investiții s-au făcut pe credit, iar în momentul în care apare acest blocaj, băncile deja au o problemă. Și când băncile au o problemă, atunci putem spune că apare gradul maxim al amplitudii unei crize sau cel puțin factorul declanșator al unei crize financiare.
Dacă vorbeai de partea imobiliară, cred că un rol în România l-a avut, un rol negativ l-a avut și faptul că foarte multe proprietăți au retrocedat nu către adevărații urmași ai celor care și-au pierdut timpul comunității de proprietate, ci către speculatori, care au cumpărat fie creanțe, fie drepturi, anumite dosare în justiție de la adevărații proprietari și nu au făcut decât să crească prețul artificial cu multe zerouri procent de profit.
Spuneai numai cu câteva minute că aceste crize pot fi previzionate. Dar marea întrebare este nu dacă pot fi previzionate de specialiști, de economiști, ci dacă pot fi blocate. Sau, odată ce au apărut, li se poate grăbi sfârșitul. Aici este marea problemă.
Eu nu cred că o criză economică, dacă vorbim de aceste cicluri economice, sunt o parte ale financiare, eu știu, mai noi, mai discutabile ca și teorie. Cele economice nu cred că pot fi oprite, exact ca o răceală poți doar să limitezi convalescența. Dar aceasta depinde foarte mult de factorii care au capacitatea să intervină pentru ca să reducă convalescența bolii. Și aici am putea găsi trei categorii de factori care se implică. În primul rând, statul. Atunci când tu...
Implicarea statului este destul de disputată și în mediul academic, pentru că sunt economiști care spun că statul nu ar trebui să se implice deloc, da. Alții spun că ar trebui să se implice. Dacă se implică, o altă discuție este cum se implică și în ce limite, ce face, retrage bani din piață, aruncă mai mulți bani în piață, tipărește bancnote sau umblă la zona fiscală, la taxe, la impozite, adică și aici sunt școli de gândire și marea majoritate a economiștilor care au teorii foarte diferite pe acest segment sunt laureații ai Premiului Nobel pentru economie.
Da, absolut de acord. Acum nu trebuie să ne gândim că trăim în România, într-o zonă, Europa de Est, Uniunea Europeană, în care statul e foarte prezent în viața economică. Adică nu suntem în Statele Unite în care lucrurile se petrec puțin diferit. Trebuie să ne privim la realitatea noastră curentă. Și e clar că în orice țară membra Uniunii Europene, în cazul unei crize economice, statul va avea un rol foarte important de spus, pentru că există acel stat social care trebuie să asigure și funcționarea sistemului, adică plătim bugetare, să asigure și securitatea, să asigure și pensiile și mai departe. Modul în care statul poate agrava criza sau poate salva economia de la o prăbușire mai dură, ține de modul în care se comportă statul în perioadele de creștere economică. Adică dacă se trezește... Înseamnă că atunci când economiile se dezvoltă, când afacerile sunt profitabile, când se plătesc impozite, nu e sănătos ca să arunci, să spunem, cu bani în câini, să cheltui așa la discreție, hai că mai dăm o ordonanță de urgență ca să mai cheltuim încă 1 miliard de euro peste noapte, cum a fost cazul în România chiar înainte de începerea crizei. Un stat, să spunem, responsabil ar trebui ca pe reprezentanții săi să-și pună bani albi pentru zile negre, pentru că apoi cu acel excedent bugetar pe care și l-a creat în timpul anilor de frumusețe, așa, să poată să genereze cu acele rezerve măsuri de stimulare economică în timpul anilor de tristețe. Adică, fără să ai fi nevoie să strângi cheltuielile bugetare, să lași, desfințezi posturile la bugetare sau să crești, să tai din salarii și din pensii, dacă ai reușit să pui deoparte în ani de creștere economică câte ceva, vei putea ca un număr de ani după aceea, exact principiul lui Iosif din Geneza. Vei putea ca în anii de criză,
da,
exact în anii de criză, vei putea să susții cheltuielile bugetare, poate la același nivel, cu ceva economii, ar fi sănătos, reducând în același timp impozitele, astfel încât să poți să stimulezi creșterea economică și să ai noi afaceri.
Aici ar fi un consens între economiști că statul poate avea un rol pozitiv dacă are o politică contraciclică. Adică, așa cum ai spus, nu reacționează panicat în perioada de ciclu al crizei și atunci ce înseamnă să reacționeze panicat? Ori să arunce foarte mulți bani în piață, ori să încerce să mișoreze taxele și impozitele, asta înseamnă mai puțin venit la bugetul public.
Sau poate să le crească din contă.
Sau să le crească,
că
da,
cu ce plăti,
da, pentru că nu are cu ce să plătească salarii și pensii și atunci adâncește criza.
Vezi aici, acum ajungem la discuția statului etic. Cine conduce statul până la urmă? Nu politicienii care au nevoie de voturi peste 4 ani. Cât de departe gândești? Până la primele alegeri și atunci pe termen scurt dai pâine și circ la oameni sau gândești pe termen lung și atunci nu mai ești politician, ești cu mintea mult mai deschisă și te gândești la perspectiva poate generației următoare să-i fie bine. E foarte simplu să te împrumuți acum cu miliarde de dolari, de euro, de undeva ca să susții salariile și pensiile și după aia să rostogolești cheltuielile astea pe câțiva ani până când generația următoare poate se va trezi cu sarcina achitării a ceea ce ai cheltuit tu astăzi. E o chestiune de etică, până la urmă, guvernării.
Da, cred că trebuie să discutăm despre acest subiect mai pe larg într-o întâlnire viitoare, pentru că pare simplu la prima vedere, și anume că politicianul trebuie să fie responsabil, el trebuie să facă ceea ce se cuvine să facă, nu trebuie să amâne nicio decizie dacă aceasta trebuie luată la un moment dat, oricare ar fi riscul politic, pe când Alți analiști din piață spun că, de fapt, aceasta nu este misiunea politicianului. Politica este o meserie care trebuie judecată în raport cu propriile, nu știu, arme, propriile instrumente pe teritoriul ei. Pe de altă parte, aceasta trebuie pusă în cărca economiștilor. Și acolo trebuie să judecăm cum face un economist comunicare în timp de criză și să vedem în ce măsură sinceritatea este bună, în ce măsură trebuie să se încurajeze printr-o anumită formulare ambiguă a mesajului consumul, să se încurajeze investiția în continuare, chiar dacă vremurile sunt dificile. E o chestiune pe care trebuie să o discutăm.
Bine, aici dacă deschizi discuția despre rolul politicianului, dacă el e politician sau e...
Este economist.
Da, om care se ocupă cu etica, ajungem să discutăm baza democrației până la urmă. În Grecia antică și în Roma antică, cei care erau aleși ca fiind liderii orașului, a cetății, a, spunem, regatului, a imperiului, trebuiau să se ocupe în primul rând de binele poporului, de binele cetății, de binele personal. Și dacă pe termen lung se dovedește că binele poporului a fost, să spunem, apărat greșit de către un politician cu gândire pe termen scurt, atunci aș merge special la putere. Deci cei care erau liderii aleși democratic în Grecia antică chiar apărau cetatea.
Discutăm despre lucrul acestea într-o întâlnire viitoare. Îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!